Grønland er et fantastisk sted, og grønlænderne vil få enormt stort udbytte når, og hvis landet bliver en del af vores nation. Vi vil beskytte Grønland og værdsætte det fra en ondsindet omgivende verden. Det skriver Donald Trump 7. januar på Truth Social, og han afslutter med opslaget Make Greenland Great Again.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Mit navn det er Lars Bangert Struve, og med mig i Geopol-studiet har jeg
Mikkel Vedby Rasmussen.
Og vi har jo i dag kastet os over ugens emne, nemlig Grønland og om Trump igen vil købe det. Donald Trump Jr. han besøgte den 7. januar Nuuk, og det er jo altså 13 dage før, at hans far tiltræder som præsident. Samtidig så har vi den grønlandske regering, der leger med tanken om selvstændighed og måske en folkeafstemning. Og det kan vi vist roligt sige, giver Danmark et kæmpe problem, og vi står nærmest uforberedt. Statsminister Mette Frederiksen, hun har meget fornuftigt manet til ro. Men bliver året 2025 året, hvor Grønland bliver en del af USA?
Det er vel spørgsmålet for 2025, så som vi vel havde forudset, Lars, så bliver 2025 et stort geopolitisk år, og der er jo mange ting på spil, og jeg tænker, det vi skal prøve i den her geopol, det er både at trække nogle linjer op om, hvad rammerne er, så vi kan snakke om, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske, men at vi måske også prøver at trænge ned i sådan et område, nemlig Grønlands geopolitiske forhold, som måske er en lille smule mere komplekse, end de ser ud, når man holder pressekonferencer i Florida, eller når man sidder og brændende ønsker at forberede sig godt på den grønlandske valgkamp i april.
Ja, jeg er helt enig. Så hvis vi starter vores takeaways med noget, som virkelig er geopolitisk, nemlig selve jordens krumning. Altså, en af årsagerne til, at amerikanerne er så interesseret i Grønland er jo, at jordens krumning gør, at amerikanske radarer placeret på den amerikanske østkyst har svært ved at se missiler affyret fra Rusland, før end de har passeret Grønland. Og derfor er det meget vigtigt at forholde sig til det her sådan helt fysiske, geofysiske begreb, lægger nogle begrænsninger i amerikansk forsvar, som de gerne vil skubbe frem.
Så jordens krumning er et centralt begreb på det her. Derfor har Grønland siden 2. verdenskrig været en del af Nordamerikas sikkerhedsarkitektur. Så derfor kan man, hvis man skal sige det sådan lidt hurtigt overskriftsagtigt, sige, at Grønland kan blive uafhængig af Danmark, men geopolitikken betyder, at Grønland ikke kan blive uafhængig af USA. Og det betyder vel også, at Trumps ønske om ejerskab og kontrol, som han kalder det, over Grønland, at det skal ses i den her strategiske kontekst, men det skal også ses i en indenrigspolitisk kontekst. Altså pludselig begynder amerikanerne at lave en åbning for Nuuk, hvis Nuuk ønsker at lave en folkeafstemning, der skal lede mod uafhængighed.
Ja, og det der nok har overrasket mig mest, det er, hvor uforberedt, og det tror jeg er en vigtig ting at tage med sig efter den her geopol, hvor uforberedt København egentlig har været på tankerne om grønlandsk uafhængighed, og hvordan at man i høj grad har overladt scenen til de grønlandske politikere.
Men Lars, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Udenrigsministeriet ikke har været forberedt på det her. Altså, det her det er jo simpelthen en gentagelse af, hvad Trump gjorde i 2019.
Jamen, altså, jeg tror, at man i Udenrigsministeriet har set det som en dårlig joke fra Donald Trumps side, i stedet for at sætte det ind i den geopolitiske virkelighed. Men, og vi har jo drømt om, altså, vi har jo det store udfordring, at i Danmark og i Grønland har man jo sikkerhedspolitisk talt om Grønland som et demilitariseret område, som et fredens hav, alle de her ting, og det er særligt noget, som de grønlandske politikere har slået meget hårdt på. Og det gør, at når geopolitikken lige pludselig rammer hårdt, og det har den altså gjort siden 2014, så alt det her, som man kunne sige i 2000'erne, og som rigtig mange blev ved med at sige til helt op til Ruslands andet angreb på Ukraine, altså i 2022, det holder simpelthen ikke. Og det er ligesom om, at den geostrategiske virkelighed er ikke indtruffet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik på det grønlandske område.
Men og undskyld, hvis jeg virker lidt naiv, men når man læser Forsvarets Efterretningstjenestes udsyn-rapport, der kom her før jul, så er den krystalklar på, at Rusland opruster i Arktis, at det sikkerhedspolitisk bliver vigtigere i Arktis. Da Trump blev valgt, der stod regeringens øverste ministre og holdt pressemøde om valget af Trump. Så der har altså, der er noget om den viden, vi har om området, hvor det, hvad vi kan se offentligt, i hvert fald tydeligt fremgår, at vi godt ved, at det her det er vigtigt, og der er skruet op for den geopolitiske puls, som du meget rigtigt nævner. Der er en klar politisk udmelding om, at det her det er vigtigt, og vi har hånd på det. Og så kommer det her, og så virker det som om, og det kan godt være, at jeg er unfair her, men det virker altså virkelig som om, at regeringskontorerne i København og de embedsmænd, der betjener regeringskontorerne, overhovedet ikke havde set det her komme.
Ja, og det er jo basalt set dybt, dybt bekymrende, og så kan vi lave al mulig motivforskning og alle mulige ting, men reelt set, så har man stået uforberedt på det her. Og jeg tror, at det her skyldes Udenrigsministeriets manglende vilje til at køre scenarier. Man kører, Udenrigsministeriets måde at tænke på er meget politisk, meget sagsbehandlende, men at når man har fastlagt en politisk linje, så holder man fast i den. Vi har en arktisk strategi. Fint, så holder vi fast i den. Men vi udfordrer den ikke med scenarietænkning, så vi har 2, 3, 4, 5, 6 forskellige scenarier, der kan ske her. Og det betyder, at man ender med at sidde uforberedt. Og det synes jeg altså også var situationen omkring Afghanistan, at der sad man også uforberedt for de her ting, fordi at man har fastlagt nogle politikker, og de er fornuftige altså, men de bliver jo, man bliver jo nødt til at udfordre sin egen tænkning, fordi ellers så risikerer man at blive fanget på et forkert ben.
Har det også en lille smule at gøre med, at hvis man skal tænke i scenarier, så skal man jo også tænke på, hvad ens egne interesser er. Altså, hvad er vigtigt for mig, og hvordan kan det blive udfordret af forskellige begivenheder i verden? Men det, der vel har kendetegnet dansk politik over for Grønland siden selvstyreaftalen, er vel, at Danmark i virkeligheden ikke har haft en anden politik end kongerigets. Altså i den forstand, at vi egentlig har overladt det til det grønlandske selvstyre til dem at bestemme, hvor meget uafhængighed de ville have, hvilken type det skulle være. Mange arktiske beslutninger er blevet overladt til grønlænderne her før jul, offentliggjorde Udenrigsministeriet allerdybest på deres hjemmeside, at Grønland skulle få lov til at udnævne den arktiske ambassadør, altså det var den grønlandske regering, der skulle udpege en embedsmand i Udenrigsministeriet. Og derfor har man i virkeligheden heller ikke haft handlemulighederne. Altså hvis scenarierne havde vist, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet, så havde der måske i virkeligheden ikke været politisk vilje og, hvad skal vi sige, organisatorisk fantasi til at så handle på det her.
Mm. Ja, og som manglen af et grønlandsministerium anser jeg for at være en kæmpe fejl. Altså tilbage i 1980'erne havde man Tom Højen som grønlandsminister, og det gjorde, at der faktisk var en overordnet institution, som tog sig af Grønland.
Ja, nu ligger det i statsministeriet, og så bliver alting ligesom en stor
jamen,
politik.
Jamen, det gør det jo ikke kun, fordi det ligger jo også i Udenrigsministeriet. Ja, ikke? Altså, i stedet for at sige, jamen hør her, vi anser Grønland og Færøerne for så vigtige dele af vores rigsfællesskab, at vi laver et særskilt ministerium til dem. Det synes jeg, det burde man have gjort for længst, og det bør man i høj grad gøre nu. Også sådan så, at det bliver løfte ud af ministeriens vanetænkning. Ja, og så tror jeg, at den sidste ting, vi skal sige, inden vi virkelig kommer i gang, det er, at folk er chokeret over Trumps måde at agere på. Men Trump tænker jo ikke international ret. Trump tænker ikke, hvordan vi har indrettet verdenssamfundet efter 1945 med med strukturer på den måde. Han laver stat-til-stat-politik, fordi det er det, der minder mest af alt om hans, jeg er en erhvervsmand, der skal forhandle med en anden erhvervsmand. Og det bliver vi altså nødt til at tænke, og jeg vil personligt sige, og jeg har skrevet om det i Raison, at her er vi udfordret, fordi studiet af international politik siden 1950'erne og 1960'erne i høj grad har set på strukturer, og ikke så meget på den altså individer som aktører. Og det gør, at der er ret mange analyser, som går helt skævt, fordi de ikke forholder sig til Trump som en personlig aktør.
Men det er selvfølgelig også det, der hæmmer Trump, fordi det system, han skal ind i, og der, hvor han skal udføre sin politik, det er jo præcis, måske ikke som lærebogen beskriver, men tæt på, det er noget, hvor man handler inden for institutioner, det er noget, hvor han skal have en kongres til at gøre ting for ham. Han kan ikke bare erklære krig mod Danmark og Europa og Grønland. Det skal han have kongressens opbakning til. Så jo igen i modsætning til en erhvervsmand, så kan han jo ikke bare gå ind og sige, nu gør vi det her mandag morgen, og så gør man det om tirsdagen. Der er nogle helt andre systemer, han skal ind i, og det var jo de der systemer, han havde så svært ved at operere i, da han var præsident første gang. Og jeg synes virkelig, det er spændende, måske ikke på den fede måde, hvordan han den her gang egentlig starter præcis, som han gjorde første gang, med at tweete ud over det hele og komme med en masse udspil. Og det er meget spændende at se, om der er nogen, der denne gang kan samle det op. Eller om det her i virkeligheden bare bliver larm.
Jeg tror, det bliver en blanding. Men Mikkel, skal vi ikke tale lidt om baggrunden for de her ting, der sker? Ikke?
Lad os det.
Og man kan jo altid spole tiden tilbage til ja, vikingetid eller sådan et eller andet, ikke? Altså, fordi når Trump siger, make Greenland great again, ikke? Jamen, er det så nordboernes kolonisering, eller, altså, Grønland er jo i 800-900-tallet et tomt område. Der er ingen mennesker, og nogle af de første, der kommer der til, er nordboerne. Så jeg har bare spørgsmålet, hvem pokker er de oprindelige grønlandere? Og det er jo et enormt politisk spørgsmål, som man på Grønland mener er den inuitbefolkning, der indvandrer til Grønland i omkring 1000-tallet. Men hvem er det egentlig?
Så... Nå, og derfor er det historisk set jo det interessante, at Danmark, det danske rige, er jo til stede i Arktis lang tid før inuit er i Grønland.
Ja.
Så vikingerne på Island, hele det her område, det har jo en virkelighed i vikingetiden, som er en helt anden end den, vi ser i dag. Men på den måde har det danske rige jo nogle traditioner i det der område, som er meget, meget gamle. Men de får en helt ny betydning i 1940'erne.
Nemlig, fordi i 1940 bliver Danmark jo besat, og den danske ambassadør i USA, han prøver så, han er en Kaufmann, prøver så at føre en selvstændig udenrigspolitik, som er på de allierede side. Og en vigtig del af hans politik går hen og bliver Grønland. Og hvorfor Grønland? Jo, fordi der er det ikke missilerne, som man frygter. Der er faktisk en lille frygt for tysk langdistancebombning hen over Grønland. Det er sådan nogle af de første luftmilitære diskussioner, der er. Men det, man jo virkelig er interesseret i, det er vejrmeldinger fra Grønland, fordi det giver besked om, hvordan er vejret en eller to eller tre dage før i Europa. Så i Grønland har interesse. Nå jo, og så er der kryolit.
Og hvad er det, man gør med kryolit?
Jamen, kryolit bruger man til på det her tidspunkt at lave aluminium med.
Og det er jo meget nyttigt, hvis man skal lave en masse fly.
Lige præcis. Og så vil jeg helst ikke gå dybere ned i det, fordi min viden om kryolit er altså ikke større end det her. Men 9. april, altså lige præcis et år efter Danmarks besættelse, der laver Henrik Kaufmann og USA en aftale om, den hedder Grønlands overenskomsten af 1941, det bliver den kaldt for, ikke? Men det er jo, altså, hvordan skal man forsvare Grønland? Det bliver den amerikanske anlæggende, og her er det jo altså, inden amerikanerne er gået ind i 2. verdenskrig. og amerikanerne får muligheder for at etablere lufthavne og havne som militærbaser i Grønland, og altså bruge Grønland som et militært område til et i april 1941 til et forsvar, der så ligesom bliver trukket længere frem end den amerikanske østkyst.
Og det sker jo på baggrund af, at netop fordi Danmark er besat, så hvad der sker i Nordatlanten, det vil USA og Storbritannien gerne lige have lidt mere styr på. Så i første omgang, Storbritannien besætter Island, hvor Island så benytter sig af lejligheden til at frigøre sig fra Danmark. Og man kunne jo egentlig godt have forestillet sig en tilsvarende løsning i Grønland, men Kaufmann får jo altså lavet en aftale, som har den fordel for ham, at den jo dermed anerkender ham som en eller anden form for repræsentant for Danmark, selvom Udenrigsministeriet i København mildest talt ikke mener, at han repræsenterer den danske regering på det her tidspunkt, fordi Danmark er besat, og samarbejdspolitikken gør, at man tør ikke skal lave overenskomster med USA. Men løsningen i Grønland bliver altså en anden end løsningen for Island, nemlig at Grønland
at
de bliver ved med at være danske, ja. Men så på betingelse af, at de samarbejder med de allierede om krigen mod Tyskland.
Og en af de vigtige punkter for Henrik Kaufmann og for eftertiden er, at USA anerkender dansk suverænitet over hele Grønland. Og det er jo det er vigtigt dengang, og det er det faktisk også den dag i dag. Og så har man altså så paragraf 2-8, det er sådan noget med etablering af havne og lufthavne, og så må man så sige, at paragraf 10 er den, som virkelig har ophidset eftertiden, nemlig at forsvarsaftalen er gældende, indtil begge parter er enige om at ophæve den. Så altså i virkeligheden, så havde USA i høj grad kontrol i mange, mange år via den her aftale over Grønland sammen med Danmark. I hvert fald, hvis vi ser på det sikkerhedspolitiske.
Og det her er jo, ud fra et sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk synspunkt, en helt unik aftale. Fordi det er dybest set at sige, at der er et territorium, som er en del af et land. Men de territorium er så på nogle helt afgørende områder i praksis styret af et andet.
Ja.
Så Grønland bliver en del af Nordamerika, når det handler om sikkerhedspolitik, og en del af det danske kongerige, og dermed af Europa, langt væk, når det handler om indenrigspolitik.
Ja. Og jeg tror, at vi skal gribe fat i forsvarsaftalen af 41 som udgangspunkt, fordi den viser, at når USA i en moderne krig ser sig truet, så har USA brug for Grønland. Og det gør, at i dag, hvor at Trump jo ser USA som truet, det kan man også læse i amerikanske efterretningsrapporter. Og det, hvem er truslen? Jamen, det er Rusland, og det er Kina, når vi taler Grønland. Ikke? Jamen, så har USA brug for, at der er styr på Grønland.
Og det er det med jordens krumling?
Det er det med jordens krumling, og det gør, at man har behov for at skabe overvågning, der står i Grønland. Faktisk på østkysten af Grønland, hvis man vil detektere de nu meget lavtgående hypersoniske missiler, der kan lave nye baner. Så har man altså brug for at kunne være på østkysten. Man har måske i virkeligheden også brug for at være på vestkysten, sådan så man ved, hvad der sker. Man skal kunne have droner der, man skal kunne have radar der, som ligesom kan kompensere for jordens krumning. Og det er ikke nok at have satellitter. Man har brug for radar ned på jorden. Og så har man selvfølgelig brug for noget territoriekontrol. Og så tror jeg, at noget af det, som vi to har talt om, det er det der med det lavdelte luftforsvar, som vi også kan se, hvordan ukrainerne bliver nødt til at have. Altså, du bliver nødt til at have flere paraplyer inde i hinanden. Der bliver Grønland første linje af det amerikanske lavdelte luftforsvar. Og det gør, at jeg tror, at vi kommer til at se en militarisering af Grønland, som grønlænderne i årtier ikke har ønsket, men at amerikanerne får behov for at have stående jord-til-luft batterier på Grønlands østkyst, sådan så at man har første mulighed for at skyde på nogle ting, som man lige nu ser som svære nedskyde. Så kan det være, at man også har brug for det faktisk på Grønlands vestkyst, hvilket vil være en helt ny tanke, om jeg så må sige, for så kan man så endelig i USA så prøve at nedskyde, hvad der må være tilbage.
Jo, og hvis vi ser, hvordan amerikanerne har været optaget af droner i New Jersey her de sidste par måneder, de ikke rigtig vidste, hvor kom fra. Man kan sikkert også huske den der kinesiske ballon, der fløj over Nordamerika for nogle år siden. Altså det vi jo i stigende grad ser, det er, at truslen eller muligheden for at infiltrere et luftrum ikke bare kommer af højtflyvende overvågningsfly eller satellitter, og den militære trussel ikke kommer kun af raketter, men udviklingen af droner, som jo kan flyve rigtig, rigtig langt, betyder, at man skal have nogle andre typer luftforsvar. Det er jo også et problem, Danmark har. Altså ligesom vi ikke har investeret i luftforsvar i Grønland, har vi jo heller ikke investeret i et af vores eget. Så man skal have det her lavdelte forsvar, du beskriver. Og hvis vi ser på, hvordan det har fungeret i Israel eller i Ukraine, så handler det jo både om antiluftværn, som du beskrev, det handler også om at fly i luften,
ja, og det kæmpe apparat, der skal sætte. Der er ikke jægerfly permanent på Grønland.
Nej, selvom det har der jo været. Altså ja. For øjeblikket er det amerikanske militære aftryk på Grønland jo meget, meget lille sammenlignet med, hvad der var i 50'erne. Hvor det, der dengang hed Thulebasen, jo var langt større end Nuuk. Der boede masser af amerikanske soldater der, langt flere end der gjorde i Nuuk. Man havde baser, store dele af Grønland, man havde eksperimenterende baser på indlandsisen. Der var en kæmpe amerikansk tilstedeværelse.
Altså verdens første flytbare atomreaktor lå og ligger måske stadigvæk under den grønlandske indlandsis i det, der hedder Camp Centurion, hvor at man i 50'erne for at kunne være forberedt på at have en afskrækkende effekt imod Rusland, altså havde man Minuteman atommissiler, som skulle være under isen, eller altså sådan så, at Grønland ligesom blev et sted, hvorfra russerne vidste, at der var en trussel, men de vidste ikke helt præcis, hvor det var, fordi de her raketter skulle på underjordiske skinnesystemer kunne køre rundt. Altså, det lyder James Bond-agtigt, men man eksperimenterede med det. Men Mikkel, ud over luften, så er der jo altså også søterritoriet, og der har vi jo, at USA vil meget gerne vide, hvad der foregår på havets overflade. De også meget gerne vide, hvad der foregår i havet. Altså både, hvad kan der komme af russiske skibe, som måske kan affyre raketter eller langrækkende droner, eller hvad vi nu er ude i, men også, hvad er der ubåde, som kunne finde på at snige sig gennem Danmarks stræde, altså strædet imellem Grønland og Island. Og jo. Vi ved, at der har der været russisk ubåde igennem årtier, og der stadigvæk er det, og at vi ikke har nok kontrol med dem.
Og hvis vi skal tilbage til geografien igen, ikke? Ligesom Grønland er den første forsvarskæde for missiler og droner og andet, der måtte komme fra Kina eller Rusland mod det kontinentale USA, så hele forsyningslinjerne mellem USA og Europa over Atlanten, de er jo afhængige af, at der ikke kan komme skibe eller ubåde ned gennem Nordatlanten fra Rusland eller Kina og angribe forsyningslinjer der. Så derfor har det altid været afgørende at kunne kontrollere det område. Ikke? Og det er det, der i NATO-jargon hedder GIUK-gabet, altså hullet, om man så må sige, mellem Grønland, Island og Storbritannien. Ikke?
Ja, og der hvor vi nok skal se den helt store forandring fra de sidste 30 år. Altså, og det er måske i virkeligheden også det, der har været problemet for embedsmændene i Danmark. Det er, i 30 år har vi tænkt det her som et fredeligt område.
Mm.
Det er, at den Arktispakke, der blev lavet i 2014 og først vedtaget og offentliggjort i 2016, den handler om overvågning.
Altså i forsvaret?
I forsvaret. Så, ja. Men det, der er behov for nu, det er jo ikke kun overvågning. Vi skal ikke kun vide, hvad der er. Vi skal faktisk også kunne nedkæmpe det. Og det tror jeg er noget af det, som amerikanske embedsmænd i Pentagon og State Department er mest bekymrede over overhovedet, det er, Danmark aner på nuværende tidspunkt næsten ikke noget om, hvad det er, der foregår i grønlandske farvand eller grønlandske luftrum. Men ud over det, så kan vi ikke bekæmpe det. Altså, vi har nogle inspektionsskib, som sejler deroppe, og de laver en kæmpe indsats, og den er i stigende omfang blevet rettet til service, om jeg så må sige, af Grønland i form af search and rescue og sådan nogle ting og sager. Men i virkeligheden ikke så meget kampkapacitet, som det faktisk engang har været.
Og selv hvis Danmark skulle finde pengene i et forsvarsbudget til at kunne forsvare det grønlandske territorium. Det er lidt svært at forestille os, men lad os nu bare forestille os, at det kunne lade sig gøre. Så tror jeg stadigvæk ikke, at amerikanerne ville overlade forsvaret, det strategiske forsvar af Nordamerika, til Danmark.
Nej, helt enig.
Og det er vel også det, der ligger i Trumps kontrol.
Ja.
Altså, det her, det er sikkerhedspolitisk vigtigt. Det kan vi altså ikke overlade til de der danskere, hvor søde de end måtte være.
det var aftalen af 1941, som vi brugte til at beskrive, hvad, hvorfor og hvad er det, USA vil gøre i dag. Men altså, vi har to forsvarsaftaler derefter. Det er den fra 1951, og så er det den fra 2004. Og den fra 1951 er rigtig interessant, mener jeg, fordi den rummer ordet NATO. Den er altså lavet 2 år efter, at NATO blev skabt. Og der er altså, at USA og Danmark i en ramme af NATO vil forsvare og arbejde i området. Og derfor er det rigtig interessant, at danske embedsmænd de sidste 30 år har gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at holde NATO ude.
Men hvorfor, og der har vi gjort, måske... hvorfor har de gjort det, Lars?
Jamen det er jo fordi, at så kunne Danmark mest selv bestemme og så videre.
Jo, fordi så var det en relation mellem os og amerikanerne, så skulle vi ikke omkring Bruxelles, så kunne vi tage flyveren direkte til Washington, ikke?
Men det er jo så i dag blevet et problem, fordi lige pludselig så er det ikke et spørgsmål om, om USA i en ramme af NATO skal lave et forsvar af Grønland og sig selv, men af USA i en ramme af Grønland og Danmark skal tale forsvar af USA. Og så står Danmark lige pludselig uden alle de andre medlemslande.
Jo, og nu er NATO jo så, og det er jo så den store ironi, sådan så småt på vej tilbage i området, støttet af Norge og Canada, som har syntes, det her var en bedre idé, end Danmark har gjort. Men hvis det havde været sådan, at det var sket tidligere, og der havde været en NATO-kommando i Nuuk, så havde meget af det, som Trump-familien nu taler om, jo været irrelevant.
Fuldstændig. Så derfor har Danmark den ene gang efter den anden skudt sig selv i foden. Og jeg vil gerne sige, fra 2008 til 2014 var jeg med til at tale om det her Grønland som et fredeligt område. Det vil jeg gerne erkende, men jeg vil bare sige, at i det øjeblik, at Rusland angreb Krim første gang, eller Ukraine første gang og annekterede Krim, så stoppede jeg med det der. Jeg blev så som embedsmand i Forsvarsministeriet nødt til at spille det her spil med, at vi kan godt tale positivt sammen med russerne i Arktis, og så kan vi alle mulige andre steder se dem som fjende. Jeg mente dengang, jeg mener den dag i dag, at det er bullshit. Og det var skidesvært at holde masken som fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet, når jeg deltog i internationale møder med britiske og norske kolleger, så ligesom sige, vi prøver at gøre det her. Men der har vi jo altså et kæmpe problem, fordi at det er den politik, vi har haft i 30 år.
Jo, fordi det Danmark jo gør, det er efter afslutningen af den kolde krig, så kommer der et tidspunkt, hvor vi i Danmark godt kan se, at der er en risiko for, at det her område, det bliver konfliktfyldt igen. Russerne begynder at melde sig på banen, opruste i Arktis, og så laver Danmark i Ilulissaterklæringen, som samler landene omkring Arktis, inklusive Rusland, i en stor forbrødring om, at det her skal være et fredeligt område, præcis som du beskriver. Og fra dansk side starter det her jo som et stykke smuk realpolitik, hvor man vil prøve at stoppe en russisk militarisering, og insisterer på, at det her er et område, hvor vi kan tage det stille og fredeligt. Derfor også det manglende ønske om at få NATO ind. Vi vil insistere på, at det her er et fredeligt område, og så håber vi, det bliver ved med at være det.
Mm.
Men efterhånden går det fra at være realpolitik til at være en slags ideologi. Og derfor, fordi det også passer godt med sådan nogle pacifistiske strømninger i det grønlandske selvstyre. Og så ender vi med at tro, at hvis vi bare bliver ved med at opretholde Arktisrådet og ideen om et fredeligt område, så vil området også være fredeligt. Alt imens Ruslands store bruster, de geopolitiske forhold nedenunder, fuldstændig forandrer sig. Militærteknologien, som vi talte om før, stiller nye udfordringer for området. Og derfor ender Danmark med at have en ideologi i stedet for at have en politik.
Og på mange punkter, altså socialdemokratiske statsminister i 1950'erne og 60'erne, så Grønland meget realpolitisk og vidste godt, hvad amerikanerne lavede deroppe, og man har Thulebasen, som bliver lavet i 51, men altså også, at amerikanerne er klar til at forsvare Thulebasen med Nick Hercules atombevæbnede raketter fra 58 til 68. Så har vi jo det berømte crash med et amerikansk fly, som har atomvåben ombord, og så har man ligesom prøvet at få amerikanerne til ikke at have atomvåben på Grønland.
Eller rettere sagt, ikke at fortælle, de havde det.
Ja, men der har været hele tiden sådan en, der er nogle ting, vi fortæller om Grønland, og nogle ting, vi ikke fortæller om Grønland. Og det er måske noget af det, der så også ligesom har været et problem for os. Og i 2004, så laver vi jo en ny forsvarsaftale,
Og vi er i det her tilfælde det den grønlandske selvstyre, USA og Danmark.
Og Danmark. Ja. Og der er det jo altså sådan, så, at hvor at man i tidligere aftaler har kunne tale om flere forsvarsområder, så sker der en begrænsning med 2004-aftalen, som går ud på, at Thulebasen er det eneste forsvarsområde, som amerikanerne er i Grønland.
Så i 41 kan USA være på hele Grønland. I 50'erne og frem med 51-aftalen, der kan USA også have forsvarsområder i hele Grønland.
Og laver blandt andet det, der senere hen går hen og bliver til flådestation Grønnedal. Så de er både til stede med radar og med fly og med skib.
Men i 2004, der går amerikanerne så med til, at det bliver begrænset til, at det eneste sted, de er på Grønland, det her meget, meget sikkerhedspolitiske vigtige område for dem, det er i det aller nordvestligste hjørne oppe i Thulebasen.
Ja. Så hvis vi skal kigge på, hvad kunne man levere fra grønlandsk dansk side til amerikanerne, jamen, så er det at sige, jamen, lad os se på, hvad kan vi ellers lave af nye baseområder eller nye forsvarsinstallationer. Men det kræver altså, at man går ind og i fællesskab reviderer de her ting.
Men nu er aftalen jo blevet revideret før, så kan den jo blive revideret igen. Men er Trumps anke i virkeligheden 2004-aftalen? Altså, det han i virkeligheden vil have, er det 51-aftalen tilbage? I det omfang, han ved, hvad de der traktater er.
Ja, det var nemlig lige det, jeg skulle til at sige. Fordi Trump sidder jo lige nu som kommende præsident uden direkte, går vi ud fra, adgang til State Department og Pentagon. Det er stadigvæk Bidens biks, på trods af, at Biden er fraværende. Så det er ikke sikkert, at der er nogen, der ligesom sidder og kan fortælle Trump, hør lige her, vi har de her tre aftaler, og det du bare skal gøre, er, at du skal rulle 2004-aftalen tilbage. Og det tror jeg faktisk er et af de store problemer i vores ageren i Danmark og i Grønland lige nu, det er, at vi agerer på, hvad en kommende præsident uden et embedsapparat sidder og siger. Altså, det er altså...
Men det var muligvis også det, der foregik første gang. Jeg læste et meget interessant interview med John Bolton, der var sikkerhedsrådgiver for Trump på det her tidspunkt, og så går af stort set lige efter, også ham. Men det Bolton siger, det er, at det der aldrig rigtig blev sagsbehandlet i 19, dengang Trump fik ideen første gang. Er det sådan en idé, der opstår, og måske er der nogle af hans venner fra Fifth Avenue, der kommer med idéen, og så flyder den ligesom rundt, og præcis ligesom her, så bliver det sådan et stykke gør-det-selv-diplomati. Mere end det egentlig i virkeligheden handler om noget konkret. Og Bolton beskriver selv, og nu vil jeg sige, nu stoler jeg ikke 120% på, hvad Bolton siger, heller ikke på det her område, men det er alligevel meget interessant, at han så nøje folder ud, at han lidt havde foreslået, at han kunne tage til København og snakke med folk, og hvad kan vi finde ud af? Men det er Trump aldrig rigtig interesseret i. Og besøget til København, ifølge Boltons udlægning, handlede i virkeligheden aldrig rigtig om, at Trump havde lyst til at komme her, men det handlede om, at der var en idé om, at hans kone gerne ville til København. Og da det så bliver afsløret, det vil hun bare ikke alligevel, så bliver besøget så aflyst i Boltons udgave af historien. Mm. Så det siger måske noget om, at måske har det aldrig rigtig været helt så vigtigt, som man måske kunne få indtrykket af. Og måske har det helt aldrig rigtig været super gennemtænkt. Så måske er det faktisk i virkeligheden først denne gang, at Trump og Trump-familien rigtig prøver at gennemtænke, hvad er det egentlig, vi kan gøre her?
Mm.
Og det synes jeg egentlig skaber nogle interessante åbninger for dansk diplomati. Fordi så kan vi jo godt insistere på, prøv at høre, vi har en ramme, vi har talt om de her ting før, kan I huske de her traktater, lad os genbesøge det.
Ja. Og det tror jeg måske i virkeligheden er noget af det vigtigste. Ikke? Altså, Grønland kan jo selvfølgelig til enhver tid henhold til selvstyreaftalen lave en folkeafstemning og erklære sig selv for selvstændig. Det er ligesom en del, og så vil det være op til grønlænderne at finde ud af, vil de lave en aftale med USA, hvordan og hvorledes. Ikke? Men indtil den er gennemført, så burde bolden ligge i København. Og jeg håber stærkt, at Mette Frederiksen og Lars Løkke og Troels Lund Poulsen tilbageråber den her bold.
Det er der så ikke super meget, der på nuværende tidspunkt tyder på, at de har lyst til at gøre. Jeg tænker, sådan som jeg hørte statsministerens udtalelser om de her, hvor hun gentagende gange understregede, at det var det grønlandske folk, der skulle træffe beslutningen om, hvad det var, deres fremtid skulle være, og hvad deres tilhørsforhold til USA skulle være. Så sagde hun jo to ting der. For det første sagde hun på overfladen, prøv at høre her, Trump, det er grønlænderne selv, der bestemmer. Vi kan hverken købe eller sælge Grønland. De er dit folk, de bestemmer selv. Men hun sagde også, den hænger I sgu på. Hvis I gerne vil være selvstændige, så gør I bare det, og så ser I, hvad I kan forhandle med Trump om. Så jeg tænker, meget venligt i virkeligheden, så lægger statsministeren en pres på grønlænderne og siger, jamen hvis I vil være alene, så er I alene med Trump, og så må I jo se, om I har lyst til det. Men hun siger egentlig også, at netop fordi, at I hele tiden udfordrer, hvorvidt Danmark skal have noget at sagt over jeres ting, så gider vi ikke at brænde udenrigs- og sikkerhedspolitisk kapital af på den her. Den står I selv for. Så selvom hvis man læser selvstyreloven, så er udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken indiskutabelt regeringen i Københavns område, selvom de har lovet at snakke pænt med regeringen i Nuuk, så tænker jeg, at bolden ligger i Nuuk. Og jeg tror ikke, at der er særlig mange i København, der har lyst til at pille ved den.
Nej, og det kan godt bekymre mig. Fordi med al respekt for Grønland, så har Grønland meget få kapaciteter på det her område. Altså, Danmark er hårdt trængt, når vi skal forhandle med USA, og vil derfor trække meget gerne EU og NATO ind i det. Men Grønland alene vil ingen midler have til at tale med USA. I'm so sorry. Grønland er et fantastisk land, en dejlig befolkning. Jeg elsker at være deroppe, men det er
Du tænker, de har ikke et udenrigsministerium, der er stort nok. De har ikke en rigtig ambassade i Washington. Hvordan skal de gøre det her?
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Og
der vil jeg så sige, at grønlænderne har jo vendet sig til en politik, hvor at de har kunnet tale sig ind i, og jeg havde udtrykket, sådan en postkolonial opfattelse af danskerne har bare været onde over for grønlænderne. Sådan har dele af den grønlandske befolkning, og særligt dele af det grønlandske politiske miljø været. Og det har gjort, at de hele tiden har kunne sidde i baghånden, og hele tiden har kunne kræve noget mere. Hvis de står over for USA, så alt det her postkoloniale udgangspunkt for en forhandling er ikke eksisterende.
Jeg tror faktisk, at Trump-familien er en smule smartere end som så. Donald Trump Jr., da han bliver interviewet på Fox selvfølgelig, om sin tur til Grønland, der genoptager han sådan en god gammel amerikansk tradition om, at USA jo også er sådan et postkolonialt samfund.
Ja, og anti-imperialistisk.
Det er jo det, de er. Altså, amerikanerne har synes det alligevel var lidt for tygt at tale sådan de sidste mange år. Men Donald Trump Jr. gør det.
Men derved så bryder den amerikanske måde at forhandle på, den bryder jo så også sammen.
Ja, eller også er det den grønlandske, der bryder sammen. Fordi
grønlandske. Ja. Den grønlandske bryder sammen, fordi så kan de ikke forhandle, som de plejer at gøre over for København.
Ja, det Donald Trump Jr. gør, det er, at han tager hånden om skulderen på Ide, selvstyreformand, og siger, jamen jeg er da også postkolonial.
Mm.
Har du lyst til at blive styret af USA? så du har ret, de mister deres stærkeste argument, og det er selvfølgelig rigtigt, deres kapacitet er ikke så stor, men herregud, hvis man ser Danmark fra Frankrig, så kunne man jo sige det samme om det franske udenrigsministerium. Man har jo de diplomater, man har.
Vi sidder ikke og kritiserer grønlandske diplomater, men vi, hvad er kapaciteten i et land, der er mindre end rigtig mange kommuner. Altså, det, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og det bliver grønlænderne selv nødt til at forholde sig til. Og jeg har fulgt Grønland i rigtig mange år. Fra sådan en drengeting med hvor fantastisk det var at læse om Thule-ekspeditioner og sådan nogle ting, til det gik hen ligesom at blive politisk og sikkerhedspolitisk, hvor jeg bare må sige, jeg har aldrig set en grønlandsk politiker blive afkrævet at fortælle os, hvordan de vil klare sig, hvis de bliver selvstændige. Og det synes jeg faktisk er et kæmpe problem, som rejser sig så som en del af det her, vi sidder med nu.
Men er det så egentlig ikke også det, der sker, Lars? At nu må vi afvente, hvad en amerikansk regering, ikke den tiltrædende præsident, men hvad den amerikanske regering vil gøre på det her område.
Jo.
Men debatten mellem Grønland og Danmark om Grønlands fremtid, den er jo bare skudt derudad. Og ja, den venter ikke. Altså Grønland skal til valg senest den 6. april.
Ja.
Hvad hedder det? Selvstyreformanden Ide, han i sin nytårstale, så lagde han tydeligt op til, at han ville føre en valgkamp på, på øget selvstændighed, måske endda en folkeafstemning.
Mm.
Nu har Trumps tilbud om, hvad det nu end måtte være, han har tilbudt, den har jo pludselig gjort det der med en fremtid for Grønland, som ikke er en del af det danske kongerige, langt mere konkret, end det ellers har været.
Ja. Så der er mange ting her, og vi skal til at slutte, ikke? Jeg vil bare sige, en ting, jeg vil opfordre vores lytter til at kigge på, det er Helsingfors-aftalen 1975. Fordi det er en aftale, der har noget at gøre med, hvordan laver vi international politik. Og det har noget at gøre med lighed imellem stater, hvor man respekterer de enkelte staters suverænitet. Man må ikke komme med trusler om magtanvendelse, grænsers ukrænkelighed, staters territoriale integritet. Når jeg skal kigge på, hvad Trump lige for tiden siger, med måske et humoristisk angreb på Canada som den 51. stat, men langt mindre humoristisk angreb på Panama, og at han gerne vil have Panama-kanalen tilbage, fordi det både er sikkerhedspolitisk og økonomisk i USA's bedste interesse.
Hvis han er gået til Danmark og Grønland, så Panama, de har virkelig fået den, ikke?
Jo, og så har vi Grønland, ikke? Men altså, her har vi en anderledes form for udenrigs- og sikkerhedspolitik, efter min mening, som gør, at det, som vi i 40-50 år har undervist i i international politikteori på inden for samfundsvidenskaberne, det kan man langt hen ad vejen til en vis grad lægge til side, fordi det, der set i min optik, er en statsleder, som agerer som en 1800-tallets, 1700-tallets, 1600-tallets fyrste, hvor at alt har at gøre med fyrstens ære, fyrstens, hvor dygtig er fyrsten, og at staten skal styrkes under fyrsten. Og der er lige pludselig noget med at flytte grænser. Det har noget at gøre med, hvor stor en magt man selv kan eksponere.
Jeg tror, du har ret i, at prestige, som jo er et underværdsat begreb i international politik, det tæller meget mere her, end det ellers plejer. Altså, det er Trumps. Jeg tror meget, at det her handler om, at Trump stadigvæk er sur over vores reaktion i 2019. Og nu kommer han tilbage igen. Det handler om ego, det handler om prestige.
Ja.
Og jeg synes, det er vigtigt, det der med at pege på de forpligtelser, USA også har til at behandle lande, der er mindre end dem selv ordentligt. Mm. Og at vi også bør insistere på det, og det synes jeg Danmark både kan og bør. Grønland er bare lidt mere indviklet. Altså, det er ikke Ukraine. Grønland er allerede fra 1940'erne et sted, hvor suverænitet er delt.
Mm.
Og det gør, at amerikanerne allerede har foden indenfor.
Mm.
Og det gør, at den her forhandlingsposition, som Danmark står i, er anderledes og anderledes svag, end den ellers ville være.
Nå, Mikkel.
Hvad skal vi holde øje med, Lars?
Ja, lige præcis.
Mange ting, kunne jeg forestille mig.
Jeg synes, at vi skal holde øje med, er der nogen i USA andre end Trump-familien og Musk, der siger noget om det her? Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver Trump jo altså ramt af en virkelighed, der hedder kongressen, som republikanerne godt nok vandt. Men der er altså også et ret stort demokratisk mindretal, og der er måske enkelte modstandslommer i det republikanske parti, der enten bare gerne vil udstille Trump, eller som faktisk har sådan international politik bliver nødt til at håndtere på en anden måde, og hans egen kommende udenrigsminister har måske en lidt anden holdning til, hvordan de her ting skal gøres. Så jeg vil holde enormt meget øje med, hvad sker der egentlig internt i USA det her? Altså, vi har allerede hørt Emmanuel Macron i Frankrig komme ud og sige, hør lige her, Trump, denne her går ikke. Altså, han sagde det på en lidt anden måde, men det var det, der var meningen. Men hvad...
Hvis jeg må fortsætte i det indrigspolitiske spor, så er der jo i USA en diskussion, der har stået på meget længe, om man skulle give District of Columbia, altså der, hvor Washington-byen ligger, statsstatus. Det gælder egentlig også for Puerto Rico. Det er noget, som demokrater har talt for, fordi de regnede med, at der ville være nogle valgmænd til et præsidentvalg der. Måske, og nu spekulerer jeg helt vildt, måske er det her sådan en slags modtræk mod den diskussion fra Trumps side. Jamen, så vil jeg have Grønland som en stat, ud fra en eller anden tro på, at de jo alle sammen vil gå med makkerhatte og stemme på ham. Så måske er der også, måske er det her en åbning til nogle andre diskussioner, og det er jo det, man altid skal være lidt opmærksom på med Trump. Altså handler alt det her virak i den her uge om, at han faktisk ikke synes, at der var nogen, der skulle snakke om, at den tidligere præsident Jimmy Carter skulle begraves, eller de skulle heller ikke snakke om, at
6. januar
diskussionen, hvilket han heller ikke har hørt på. Nu vil han sætte en anden stemning. Det er bestemt ikke umuligt. Mm. Og det betyder måske også, at den egentlige handel måske ligger et helt andet sted.
Mm.
En anden ting, jeg vil holde øje med, det var om Danmark eller Grønland er i stand til at finde nogle folk, der kan forhandle med Trump eller Musk, som han gider at høre på. Altså, jeg tror ikke, han gider at snakke med den danske ambassadør i Washington. I hvert fald ikke på en måde, hvor det for alvor rykker noget. Og den danske udenrigsminister interesserer ham sikkert heller ikke. En dansk rigmand, der har tjent en masse penge, eller en grønlandsk dito, det er måske sådan nogle type mellemmænd, man skal lede efter, for at få den her diskussion flyttet et andet sted hen.
Så Kirk-familien eller Mærsk-familien?
Sådan noget i den stil. Jeg tror, vi bliver... Når han opfører sig som en renaissancefyrste, så bliver vi også nødt til at gøre det. Og hvem var det, der lavede diplomati dengang?
Ikke? Men så tror jeg også, at kongehuset kan få en helt ekstraordinær placering. Altså, jeg tror ikke, at man skal undervurdere Trumps lyst til at blive set sammen med kongelige.
Så vi sender kongen til Florida?
Det vil, altså helt ærligt, det tror jeg, jeg vil gøre. Og huske at sige, at kongen er Navy SEAL, og alle de der ting, og at han i øvrigt har kørt slæde på Grønland. Altså, den fuld spade, og det vil være et kæmpe problem for kongehuset, men det er måske en løsning. Også en løsning, som går ind til hjertet af en masse grønlændere. Så jeg tror, jeg til sidst vil sige, at vi skal også holde øje med, hvad vil grønlænderne egentlig? Og efter at have været mange gange på Grønland, så vil jeg sige, at jeg føler mig ikke overbevist om, at alle grønlandske politikere taler på alle grønlænders vegne. Særligt har jeg oplevet unge grønlændere være rigtig bekymret over, hvad de plus 40-årige grønlændere egentlig har at opgøre med danskerne, fordi de her unge grønlændere siger, jamen, hvor skal jeg få min uddannelse? Hvordan skal jeg få råd til min uddannelse? Hvordan skal vi få råd til sygehus og sådan nogle ting? Altså, så jeg vil virkelig gerne have, at der var nogle danske journalister, gerne nogen, der også kan tale grønlandsk, der prøver at tale med den grønlandske befolkning om, hvad mener I egentlig her? Og jeg føler mig, jeg aner simpelthen ikke, om grønlænderne er lige så anti-Trumps, som vi er i Danmark. Altså, hvad vil det kunne medføre af ting i forhold til den kommende valg til i Grønland? Altså, ja, det vil jeg holde øje med.
Vi vil fortsat holde øje med, hvad der sker på det her område. Det bliver jo dårligt mere geopolitisk end diskussionen om Grønlands fortsatte tilhørsforhold. Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på dine sociale medier. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.